No sé por qué, no sé cómo, no sé dónde, no sé cuándo, pero entre Cusco y Cusco estaré y te aquí aguardando. Dime por qué, dime cómo.
Arrancamos o mes de outubro, facémolo tamén achegándonos a ese servicio de normalización lingüística alí, como sempre. A técnica responsable, Eva García Rey, bos días.
Bos días.
A semana pasada tivemos un intenso programa cargado de crónica política con eses valoracións dos resultados electorais, pero ese sí, contamos contigo para falar de qué?
Pois, xustamente, como o luns pasado non pudemos gravar o programa por toda a información que xerou, que xeraron as eleccións e a resaca electoral, e precisamente ese día, o luns 26 de setembro, houbo unha celebración especial que ten moito que ver coas linguas, pois os imos falar precisamente diso, do Día Europeo das Linguas. O Consello de Europa leva 15 anos celebrando cada 26 de setembro o Día Europeo das Linguas, co obxectivo de poñer en valor esa riqueza patrimonial, así como sensibilizar a poboación sobre a necesidade de preservala e motivala tamén de cara á aprendizaxe das linguas. Aínda que é difícil facer un cálculo exacto, segundo os datos facilitados por este organismo, no continente europeo desenvolveronse máis de 200 falas distintas repartidas entre 50 países, cálculo que non ten en conta outras formas de expresións traídas pola poboación inmigrante. Pode parecer un número elevado, pero realmente a variedade lingüística é maior nos demais continentes. Por facermos unha comparación, só no arquipélago das Filipinas xa se falan máis de 100 e en todo o planeta contabilízanse varios miles das que as europeas supoñen só un 3%. É sabido que as fronteiras políticas e os dominios lingüísticos case nunca coinciden, o cal pode supoñer que nunha mesma lingua se identifique de distinto xeito ou teña diferente recoñecemento oficial a ambos os lados do mesmo linde. Só hai 24 oficiais na Unión Europea, aínda que nos países membros se falan outras 60 consideradas rexionais ou minoritarias, concepto que se define na Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias do ano 1992, como aquelas linguas empregadas dentro dun Estado por un grupo de persoas numéricamente inferior ao resto da poboación dese Estado. Algo distinto serían as linguas non identificables con territorios, que, alén do dito para as anteriores, presentarían a característica de que non se poden asociar cunha área xeográfica particular. Calcúlase que un total de 40 millóns de persoas utiliza algunha destas linguas rexionais ou minoritarias, e destas, de acordo co estudo levado a cabo pola UNESCO, poucas se poden considerar fora de perigo polo que respecta á súa supervivencia. Na última edición deste estudo, do ano 2010, o cambio de criterios utilizados fixo que se deixase de cualificar o galego como lingua en perigo. A inmensa maioría destes idiomas aparecen sinalados con indicacións preocupantes dos que unha ducia estarían en estado crítico, como a lingua dos libos ou livonianos, que procede de Letonia, que non chega aos 10 falantes, ou a variedade de goidélico da Illa de Man, que se está tratando de recuperar despois de que o último falante nativo falecese máis de 40 anos atrás. Neste contexto, a Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias é un acordo dos países membros do Consello de Europa do ano 1992, o que se foron sumando outros estados ata chegar a case 50, que pretende ser un instrumento de promoción e defensa das linguas minoritarias, para as que sinala uns ámbitos concretos de actuación, como o ensino, a xustiza, os servizos públicos ou os medios de comunicación. A adhesión de España foi aprobada no Parlamento no ano 2000 e ratificada en 2001. En calquera caso, compre termos en conta que está redactado polos Estados, sen a participación directa destas comunidades de falantes, o que marca o enfoque do que se parte. Ademais, tamén se criticou que se trate dun texto de libre adhesión, podendo cada Estado decidir con que idiomas e en que grao se compromete, xa que a propia carta prevé que poida formular reservas a algúns parágrafos. Alén do anterior, o documento carece de capacidade para obrigar o seu cumprimento. España ratificou este tratado incluindo entre as linguas minoritarias, que non é moi exacto porque en algúns casos son minorizadas, como no caso do galego, é dicir, que non son linguas que estean faladas por moi poucos falantes, senón que ten uns ámbitos de uso minorizados. Pois ben, España inclúe, como digo, o catalán valenciano, o euskara e o galego. Mais nun análise da situación do galego elaborada polo Comité de Expertos do Consello de Europa, precisamente neste ano, en 2016, recomenda que as autoridades españolas tomen en consideración todas as observacións e recomendacións do Comité de Expertos, pero especialmente que modifiquen o marco legal co obxecto de pôr claramente de manifesto que as autoridades penais, civís, xudiciais e administrativas poidan levar a cabo os procesos nas linguas cooficiais a petición dunha das partes. Que continúen a aplicar as medidas legais e impulsar medidas prácticas dirixidas a garantir que exista unha proporción adecuada de persoal xudicial nas comunidades autónomas afectadas pola aplicación do artigo 9 da Carta, que teña un coñecemento funcional das linguas pertinentes. Que continúen a aplicar medidas legais e a impulsar medidas prácticas co obxectivo de garantir a presenza axeitada das linguas cooficiais na Administración Estatal ao nivel das comunidades autónomas. Que continúen a aplicar medidas que garantan a presenza das linguas cooficiais nos servizos públicos, especialmente nos servizos de saúde. Que continúen a garantir que a oferta da educación trilingüe non afecte negativamente a protección e promoción das linguas minorizadas ou rexionais. E que consideren ampliar o recoñecemento desas linguas rexionais ou minoritarias cun estatus de cooficialidade nas 6 comunidades autónomas a outras comunidades sempre que exista un número suficiente de usuarios e usuarias da lingua rexional ou minoritaria implicada. Pois ben, logo destas recomendacións que fai o Consello de Europa a través do seu Comité de Expertos ao Estado Español, cómpre facer unha pequeniña reflexión e pensar que o que estamos facendo mal para que dende Europa nos chamen a atención con respecto á promoción e o respecto polas linguas minorizadas, que non minoritarias, ao meu ver. Pois ben, neste 15 aniversario do Día Europeo das Linguas, agardamos que as vindeiras xeracións continúen mencionando a riqueza léxica da lingua saami para se referir á neve ou aos renos, ou que non cheguen a vivir a morte da última persoa falante da lingua Chaconia, único descendente do dórico que chega aos nosos días. E parafraseando o lingüista británico George Steiner, cada lingua é unha ventá que nos permite ver a paisaxe dunha maneira única, polo que ao aprendermos unha lingua nova, entramos da súa man a un mundo novo. E como dicía o noso poeta Manuel María, o idioma é a chave co que abrimos o mundo. Despois deste pequeno achegamento ao Día Europeo das Linguas, con esa pequena reflexión acerca da importancia de que preservemos a nosa, que aínda que minorizada non é minoritaria, porque hoxe falan a case 2 millóns de galegos, non podemos considerar minoritaria, pero sí debemos reivindicar o seu uso en todos os ámbitos sen ningún tipo de restrición, porque temos o dereito, ademais, de vivir en galego. Como tamén viven en galego, como sempre, as nosas achegas musicais. Desta volta traemos a música de Ruxe Ruxe, un grupo moi coñecido, sobre todo para a xente que ama o rock e que lle gusta a música rítmica e moi forte, porque estes fan rock en galego dende hai moitísimos anos, teñen unha longa traxectoria e agora mesmo están a piques de sacar un novo disco que sairá agora no outono. Así que para termos un adianto do que vai ser o seu novo traballo, escoitamos o tema Botarse a Andar, Ruxe Ruxe.
osos, o sol abraza mi coiro, de puna divalatado a maquinaria do reloj, o lanzado en picado, todo é inesperado, nunca hay forma de frear. Hay días que no rematan, hay amores que te
Pois Eva, hoxe deixámolo aquí reflexionando coa música, tamén co idioma e sobre a necesidade, non, de falar tamén as linguas que están nesa listaxe de linguas minorizadas.
Sí, sobre todo sabermos que temos o dereito de exixir a todos os niveis que se respeta a nosa opción lingüística. Se os castelanfalantes teñen o dereito a exixilo tamén, como acaba de sacar agora unha nova normativa a Xunta de Galicia, pois nós, desde logo que atemos, con máis criterio, con máis garantía legal, porque o Estatuto de Autonomía de Galicia recolle o dereito que a lingua propia de Galicia é o galego, como lingua propia, e a lingua propia oficial de todas as administracións. Ademais, a Lei de Normalización Lingüística recolle o noso dereito a utilizala e a empregala en todos os ámbitos da vida social e administrativa. Por lo tanto, temos o dereito de reclamalo cando non se cumple ese dereito.
Pois quedámonos con esa reflexión, Eva, un saúdo.
Un saúdo e boa semana.